Pašreizējais Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš valstī ir pie varas kopš 2017. Gada, nav oficiāli pieteicis savu kandidatūru gaidāmajās 2022. Gada prezidenta vēlēšanās. Taču tikai daži šaubās, ka viņš varētu nekandidēt uz otro termiņu. Līdz ar sestdien notikušo labējās republikāņu partijas nomināciju prezidenta krēslam, zināmi trīs galvenie Makrona sāncenši, kas nākamā gada 10. Aprīlī stāsies viņam pretī vēlēšanu pirmajā kārtā. Viena no tām būs galēji labējā Marina Le Pena, kas jau sastādīja konkurenci Makronam iepriekšējās vēlēšanās. Pārvarot pirmo kārtu, tomēr vēlāk piekāpjoties pašreizējam Elizējas pils saimniekam. Šķiet, ka Makrons ir izcēlis Le Penu kā savu galveno sāncensi vēlēšanās, mainot savu politiku uz labējo pusi, tādējādi cenšoties Le Penu apsteigt. Taču viņas partijai ir klājies slikti pašvaldību vēlēšanās, un daži partijas locekļi šaubās par to, vai viņai jāturpina vadīt partiju. Le Penu pašlaik atbalsta aptuveni 19% vēlētāju, kas viņu ierindo otrajā vietā aiz Makrona, kuru atbalsta aptuveni 24% francūžu. Savukārt otrs galēji labējais kandidāts tiek dēvēts par Francijas Donaldu Trumpu. Tas ir 63 gadus vecais žurnālists Ēriks Zemūrs, kurš par savu kandidēšanu vēlēšanās paziņoja šonedēļ. Viņš piesaistījis lielu uzmanību ar saviem aizspriedumiem pret migrāciju un musulmaņu galvassegām. Viņš arī ticis notiesāts par naida kurināšanu. Lūk, ko viņš teica kādā no intervijām.
Le président de la République est le président de tous les Français.
Republikas prezidents ir prezidents visiem Francijas cilvēkiem, un es, protams, būšu musulmaņu ticībā esošo francūžu prezidents. Jūs zināt, es atšķirībā no citiem vienmēr esmu teicis, es nenošķiru islāmu un islāmismu, jo tas ir viens un tas pats, tas ir kļūdains nošķīrums. No otras puses es nošķiru islāmu un musulmaņus, un aicinu visus musulmaņus asimilēties un atteikties no islāma prakses.
Zemūrs pēdējo nedēļu laikā piedzīvoja ievērojamu popularitātes uzplaukumu, un dažas aptaujas pat prognozējušas, ka viņš iekļūs otrajā kārtā, apsteidzot Le Penu. Tomēr atšķirībā no uzmanības piesaistīšanas politiskajā arēnā, vismaz pagaidām, viņam labi nesokas. Atbalsts svārstās ap 13%, kas ir mazāk nekā Le Penai un Makronam. Šodien jau gaidāms viņa pirmais politiskais mītiņš, kuram esot pieteikušies aptuveni 19,000 cilvēku. Policija gan ir bažīga, ka pie pasākuma norises vietas Villa Pantas izstāžu centrā uz ziemeļiem no Parīzes varētu notikt sadursmes, jo tiek plānota kontrdemonstrācija. Trešā galvenā Makrona konkurenta vēlēšanās ir 54 gadus vecā republikāņu partijas izvirzītā Ildefrances reģionālās padomes priekšsēdētāja Valērija Pekresa, kas tiek uzskatīta par mērenu uzskatu pārstāvi. Viņa partijas priekšvēlēšanās pārspēja bijušo Eiropas Savienības Brexita sarunu delegācijas vadītāju Mišelu Barņē, kas tika uzskatīts par vienu no galvenajiem favorītiem. Pekresa solījusi laust Makrona politiku un brīdinājusi vēlētājus neatbalstīt galēji labējos kandidātus. Pekresa sacīja, ka viņas pirmais darbs prezidenta samatā būšot pārtraukt 35 stundu darba nedēļu Francijā, lai darbinieki strādātu un nopelnītu vairāk. Viņa arī atbalstījusi stingru nostāju imigrācijas jautājumā, sakot, ka cilvēki, kas valstī ieceļojuši nelegāli, ir jāaizraida. Pašlaik atbalsts Pekresais vārstās ap 10%, atpaliekot gan no Makrona, gan Le Penas un Zemūra. Rihards Plūme, Latvijas radio.